Suriyadagi xunrezlik sekin-asta katta-yu kichik davlatlarni o'z domiga tortmoqda. Hatto unga aralashmaslikka ahd qilgan Amerikani ham. AQSh o'tgan yil oxirlarida qo'shni Iordaniyaga zobitlarini jo'nata boshlagan edi. Taxminan 200 kishilik batalyon turli ssenariylarga, masalan, mojaro qo'shni yurtlarga tarqalishi yoki Suriyadagi kimyoviy qurollar qo'ldan boy berilishiga tayyor turish kerak.
And developing Jordanian capacity.
Mudofa vaziri Chuck Hagel harbiy aralashuv ehtimolini rad etmaydi, ammo Suriyaga kelganda bu eng so'nggi chora. Shunga qaramasdan, iordaniyaliklar orasida vahima seziladi.
We all know that when countries move troops.
Hammamizga ma'lumki, bir davlat ikkinchisiga qo'shin yuborsa, bu urushdan darak, deydi mahalliy jurnalist Asil Mesher. Qo'shni o'lkadagi mojaro Iordaniyani shundoq ham og'ir ahvolga solib qo'ygan. Qarib 500,000 suriyalikni himoyaga olish oson emas. Buning ustiga Suriya hukumatiga xayrixoh va isyonchilarni qo'llayotgan turli ittifoq va uyushmalar Iordaniyani o'z tarafiga og'dirishga harakat qilmoqda. Qirollik urushda rasman hech bir tomonning yonini olmagan bo'lsa-da, AQSh qo'shinlariga mezbonlik qilayotgani sabab uni oppozitsiya tomonida deb ko'rishmoqda. Iordaniyada ayrimlar amerikalik askarlarni olqishlaydi, lekin AQSh isyonchilarni to'g'ridan-to'g'ri quvvatlayotgani xato ish, deydi mahalliy tahlilchilardan Salom Al-Falahat. Vashingtonning bu harakatlarini arab davlatlari qoralagan. Shu bilan birga Suriya inqilobi nomiga ham dog' tushirishyapti, deydi u. Obama ma'muriyati rasmiylari harbiy aralashuv murakkab bir qaror ekani va kutilmagan oqibatlarga olib kelishini tushunamiz, deydi. Los Angeles Times gazetasi yaqinda chop etgan bir maqolaga ko'ra, AQSh regionga 20,000 atrofida askar safarbar etishi mumkin.
Lekin الموقف الامريكي غير واضح
amerika o'zi nima istashini tushunish qiyin ayniqsa suriya masalasida biror aniq gap aytgani yo'q deydi tahlilchi Faiz Al-Duwayri kuzatuvchilar fikricha ko'p yillik urushlardan toygan AQSh regionga katta qo'shin tortishini kutmasa ham bo'ladi ehtiyot chora sifatida kichik sonli maxsus bir guruh iordaniyada joylashtirilgan xolos Shohruh Hamro, Washington.